Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wita ta kabega jumaatat galgal keessa sala mawalakka jil kabega sa sadit meter bandi digdemilama digdemishani subimito korret Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jil kaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsa interneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan marti nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqa bakka mooltan kamisa eebla 4 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 25 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo kaafaa'oon filannoo biyyaalessaa 6ffaa irratti akka hirmaatuuf mootummaan rakkoolee paartichi na mudatee jiru akka furuuf gaafatee jira. Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa immoo gama isaatiin komiin kaafaa'oon kaasaa jiru duudama qaballeessiti jechuudhaan fudhatama dhorkate. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii baatii 3 dabran keessa dabaluusaa Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee beeksisanii jiran. Keeniyaan immoo talaalii COVID-19 doozii miliyoona 1 ol biyya galfatte. Qophiin keenya fayyaa kanarraas walgahii tokkummaa dubartoota Oromoo Kaanaadaa dhimma COVID irratti hubannaa kennuu irratti geggeessametti fuuleffata. Kanneeniif gabroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin Tamsaasarraa Biraan Haayiluu Tamsaasa Interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tuyubeettan sin dabarsa.
Atta mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Komishinarittiin gameettiin dhimmooti mirga namaa ka tokkummaa mootummoota tarii yakka waraanaa ta'uu ka danda'u ajjechaaf dararaa quunnamtii saalaa naannoo Tigraay keessatti raawwatame ilaalchise himannaa dhiyaataa jiru akka qoratamu AM akka kennitu kamisaarraa Itoophiyaa gaafatanii jiran. Misheel Bachelet ibsa kennaniin dhugaa jiru ifa baasu akkasumas itti gaafatamummaaf gumaacha akka qabaatu mootummaan Itoophiyaa waajjirri koof qorattoonni walabaa kanneen biroon Tigraayin akka seenan daandiin akka saaqamuun gaafadha jedhan. Loltoonni federaalaa kanneen muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin bobbaafaman humnoota bulchiinsa duraanii kan TPLF lolaa turan. Lolli sun utuu hin jalqabin bakka uummanni kuma hedduun gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa ture kana keessa uummati kumaan lakkaa'u ajjeefamaniiru. Xiinxalloo odeeffannoo duraan argame akka mul'isutti gochi sun seera sadarkaa addunyaa ka cabsuuf tariimmoo yakka waraanaaf farra namoomaa ta'uu mala. Yakki kun qaamota hedduun raawwatamuu mala jedhu Baachaleeti. TPLFitti dabalee humnoonni ittisa biyyoolessaa Itoophiyaa humnootiin Eertiraaf kan naannoo Amaaraa ajjechaa raawwatame jedhameef dararaa quunnamtii saalaa raawwatame jedhuun kashakkaman ta'uu Baachaleeti dubbataniiru. Jalqaba baatii sadaasaa erga waraanni sun jalqabame naannoo sana akka hin seenne guramanii ka turan gaazixeessonni baatii kana biyya gaarreeniin marfamteef uummata 5,000,000 ta'uu qabdu gara Tigraay dhaqanii jiran. Malli quunnamtii sirriitti waan hin turreef jaarmoliin gargaarsaa naannoo lolaan raafamaa ture seenuun rakkisaa ture. Mootummaan Itoophiyaa gamasaan duula olaantummaa seeraa kabachiisu naannoo Tigraay keessatti geggeessame xumuruuf hafee kan jiru karoora 2 xumuruuf murannoo kan qabu ta'uusaa beeksisee jira. Karoorri kun lamaan gargaarsa namoomaa dhaqqabuusaa mirkaneessuuf naannoo sana deebisanii ijaaruu akkasumas ammayyuu naannoo sana keessa dammaqinaan yakkamtoota sossoa'aa jiran murtiitti dhiyeessuudha jedhee jira. Olaantummaa seeraaf duula geggeessamu dadhabsiisuuf kan akeekame giddu seeninsaaf duula siyaasaa kamiinuu Itoophiyaan hin simattuu jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa beeksiseera. Itoophiyaatti guyyoota kurnan darban keessa guyyaa guyyaan namootni 12 sababa vaayirasii koronaan lubbuu isaanii dhabaniiru jechuudhaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Tamsa'inni vaayirasichaa dachaan dabaluun namoota giddugaleessaan guyyaatti 6,000 saamudni irraa fudhatame keessa namoonni 800 ta'an vaayirasichaaf kasaaxilaman jechuun ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee ibsaniiru. Tsahayi Daamtootu gabaase.
Itoophiyaatti tatamsa'inni COVID-19 yaaddessaa ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Yeroo dhiyoon asitti tatamsa'inni vaayirasii koronaa dachaadhaan dabalu kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee bu'aa qorannoo guyyaan taasifamu giddugaleessaan namoota 6,000 irraa saamurni fudhatamu keessaa namoonni 800 kan vaayirasichaaf saaxilaman ta'uu ibsaniiru. Namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii godhatanis sadarkaa biyyaatti 535 ta'uu Dr. Liyaan dubbataniiru. Waa hunda caalaa itti fayyadama aguuggii afaanii fi funyaanii sirriitti dabaluun barbaachisaadha. wan salpan meesha wal'aansa nuti of harkaa qabnu haguuggii afaanii fi funyaaniiti. Sochii idilee keenya akkuma jirutti itti fufnee hojjettoonni dhaabbilee garaagaraa keessatti tajaajila kennanis ta'e maamiltoonni tajaajila barbaadanis haguuggii afaanii fi funyaanii godhachuun dirqama. Kanarratti qaamoleen nageenyaa hawaasa hubachiisus ta'e dirqisiisuun barbaachisaadha. Namoonni garmalee dhukkubsatanii wal'aansa maashinii hargansuutiin deeggaramuu qabanis lakkoofsaanii dachaadhaan dabaleeraa kan jedhan Dr. Liyaan hanqinni maashina kanaas yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Keessumaa tatamsaniin vaayirasichaatiif haala kan mijeessaa jiru ta'iiwwan hawaasummaa kan akka cidhaa, boo'ichaa, bakka bashannanaa, dirree ispoortii, hiriira ayyaanota addabaabaa irratti gaggeeffamanidha. Sirnoonni kunneen wayita raawwataman akkaataa itti raawwataman qajeelfamni bahee jira. Garuu qajeelfamichi dagatameeraa kan jedhan Dr. Liyaan haala amma jiruun rakkoo cimaa fiduu danda'a. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka biyyaatti xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qaba jechuun hubachiisaniiru. Vaayirasiin koronaa erga Itoophiyaatti mul'atee waggaa tokko ta'uuf torbe tokkotu hafa. Osoo ragaa har'aa hin dabalatin hanga yoonaatti lubbuu namoota 20,391 galaafateera. Guyyoottan kurnan darban keessammoo saffisaan dabalaa jira. Guyyaatti namoonni 12 vaayirasii kanaan lubbuu isaanii dhabaa jiru jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Namni kamiyyuu wayita manaa bahu haguuggii afaanii fi funyaanii malee akka hin sochoone qaamoleen nageenyaa gorsuu fi dirqisiisuu akka qabanis Dr. Liyaa Taaddasee waamicha taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Keeniyaan talaallii koronaa vaayirasii 1,000,000 ol gargaarsaan argachuu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Muttaayi Kagaawee ministeerri fayyaa Keeniyaa talaalliin kun dursa hojjettoota fayyaa biyyattiif akka kennamu ibsan Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Waajjirri ministeera fayyaa Keeniyaa kaleessa galgala gosa talaallii koronaa vaayirasii AstraZeneca 1,000,200 ol bifa gargaarsaatiin argateera. Har'a ganama pirezidaantiin Keeniyaa fi ministeera fayyaa Keeniyaa talaallii biyyattiin argatte kana gara kutaalee bulchiinsaa Keeniyaatti erguuf sagantaa qophaa'e irratti argamanii jiru. Muttaayi Kagaawee ministeera fayyaa Keeniyaa talaalliin kun dursa ogeeyyii fayyaatiif kennama jedhan.
Kenya is among the first countries on the continent to receive and commence COVID-19 vaccination program.
Akkas jedhu Kagaaween, Keeniyaan biyyoota Afrikaa dursa talaallii koronaa vaayirasii argatan keessaa tokko. Raabsa isaatiifis biyyoota ardicha irraa qophii gahaa taasisan keessaa tokko taaneerra. Har'as talaalliin lubbuu namootaa akka oolchu itti amaname kuni kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa 47 maratti ergameera jechuun dubbatan. Kagaaween akka itti talaalliin kun raabsamuuf kennamu yoo ibsan talaallii 1,000,200 keessaa 14,000 ogeeyyii fayyaatiif akka kennamu himanii kaan akka imaammanni fayyaa biyyattii kaayan warra ni barbaachisa jedhameef laatama jedhan. Keeniyaan talaallii kamuu fudhachuudhaaf qophii guutuu taasisuu seemanii eger talaalliin dabalataa gara biyyattiitti yoo seenu kutaa biyyattii kamittuu geessuuf meeshaaleen gahaan akka qophaa'anis ifoomsan. Pirezidaantii Keeniyaattaanis yoo talaalliin kun kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa hedduutti argamu qaamaan argamanii ilaalanii jiru. Keeniyaattaan mootummaan talaallii gahaan akka gara biyyattiitti seenuuf akka hojjetu himanii kan amma argame ammoo dursa ogeeyyii fayyaatiif achi sadarkaa lammataatiin warra qaama nageenyaatii fi sadaffoo irratti ammoo barsiisotaaf ni kennama jedhan. Talaalliin kun argamus ammas uummanni of eeggannoo dhukkuba kana to'achuuf labsame hojiirra akka oolchus Keeniyaattan gaafatanii jiru. Talaalliin koronaa vaayirasii Keeniyaan irraa argatte UNICEF irraa bifa gargaarsaatiin kan argamedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaan poolisii bilisa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi odeeffannooti kan agaa kan tarii gareen milishaa kamisa har'aa kellaa mana maree cabsanii seenuu yaalu jedhu akkaan kan qiyyaafatatti kennu ta'uu beeksise. Koongirasii uummataaf poolisoota keenyaaf eegumsa godhamu mirkaneessuuf dallaa dhaabuu akkasumas humna namaa dabaluudhaan naga eegumsa ilaalchiseef fooyya'inni guddaan argameera jedhee jira. Bilisa mana mareerra kan ga'u doorsisa kamiinuu dhaabsisuuf kutaan poolisii michoota naannoo federaalaa waliin hojjetaa jira jedheera. Bilisa bakka koongirasiin itti wal ga'u erga amajjii jaha. Deeggartoonni pirezidaantii yeroo sanaa kan Doonaald Tiraamp haleellaa raawwatanii as gargaarsa waardiyyaa biyyoolessaan eegamaa kan jiru yoo ta'u naannoon sun dallaa naga eegumsaa ol ka'ee dhaabatee marfamee jira. Jamaan nama miseensonni paarlaamaa pirezidaant Joo Baayiden Tiraampiin injifachuu isaanii raggaasisuuf wal ga'anitti kellaa sana cabsee seene. Guyyaan kamisaa akka falaasama garee finxaaleeyyii safuutti cichaniitti kan irra deddeebi'uun sagaleen guddaa an argadhe waliin dhaamuu isaatiin filannoo akkan hin injifanne ta'ee jechuun kijiban Tiraamp bitootessa 4 jechuunis guyyaa har'aa aangootti deebi'u kan wal qabata. Guyyaan kun hamma bara 1933 amajjii 20tti jijjiiramutti guyyaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi hirbuu seenuun aangoo qabatu ture. Jalqaba torban kanaa FBI ministiriin naga eegumsa biyyoolessaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin gareen milishaa finxaaleeyyii namoonni gara Washingtonitti imalani bilisa mana mareetu achuu akka yaalan jajjabeessuuf mari'achuu isaanii aangawoota nageegumsa naannoo akeekkachiisaniiru. Doorsisi kun miseensonni mana maree walga'ii isaanii har'aa akka hambisan taasise. Sanatiin walga'uuf beellama qabatee jira. Seeratumtoonni Haleellaa Majjii ja'aa dura maal quba akka qabanii fi dhaaboliin naannoo federaalaa attamiin deebii akka kennan ilaalchisuun walga'ii hedduu geggeessaniiru. Ministiriin murtii haqaa aangawa poolisii bilisa mana maree dabalate weerara lubbuu namoota shanii galaafatetti hirmaatan kanneen jedhaman namoota 300 ol irratti himannaa dhiyeessee jira. Hiriirtonni mormii Maayinamaar keessaa kanneen waraana mootummaa fonqolchee morman erga guraan dhala tokkoo qabee guyyaa dhiigee hedduun itti dhangala'e jechuun tokkummaan mootummootaa ibse kamisa har'aa hiriira mormii guutummaa biyyattii keessatti itti fufaniiru. Rooyters akka jedhetti humnootiin nagaa eegumsaa dhukaasa banuudhaan hiriira sana bittimsuuf gaazii mimmaansu hiriirtota magaalaa Yaanguuniif Mooniyaawaatti darban. Mormitoonni kun Mandaalaay keessatti hiriira kan geggeessan yoo ta'u magaalaadhuma sana keessatti hiriira geggeeffameen roobii darbe rasaasaan rukutamtee kaduute sirna awwaalcha barattuu umurii waggaa 19 kiyaaliif wal ga'anii jiru. Erga waraanni Maayinamaar mootummaa siivilii aangoo irraa fonqolchee hooggantuu biyyattii Aung San Suu Kyi to'annaa jala oolchee qabe biyyattiin jeeqamaan raafamaa jirti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n filannoo biyyaalessaa 6ffaa irratti akka hirmaatuuf mootummaan rakkoolee paartichi na mudate jedhu akka furuuf gaafate. Dura ta'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mootummaan filannoo keessaa akka baanu nu dhiibaa jira jedhan. Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa immoo gama isaatiin komiin KFO'n kaasaa jiru kun duulama qaballeessiti jechuudhaan fudhatama dhorkate. Saayidaan xoxuu Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baaseen mootummaan qindeessitootaa fi namoota filannoo keessatti aadarrummaadhaan hirmaatan na jalaa hi'eera. Waajjiraalee dhibbaa ol cufeera filannoof akka hin qophoofne dhiibbaan irratti gochaa jira jechuun himata. Dura taa'aan paartichaas Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka ibsanitti mootummaan filannoo keessaa dhiibee nu baasaa jira jedhu.
Siyaasaa dhiphachaa dhufe dhiphachaa jira. Filannaa keessa galuun nama rakkisa akka amma jiru kanatti. Lammaffaa waajjiroonni keenya iddoo baay'eedha. Tokko lama miti dhibbaa cufamaniitu jiru. Ammayyuu hin saadamne erga caaluun du'ee waajjirri keenya Adaamaa hojjechaa jiru. Erga caaluun du'ee waajjirri keenya Baalee, Roobee, Agarfaa hojjechaa jiru. Gujii keessa baay'eensaa hojjechaa jiru. Erga caaluun du'ee waajjirri keenya Harar keessa iddoo baay'ee jiranii hojjechaa jiru. Amma jiroodhaa yeroo tokko cabsanii warra waajjira hojjetanii Dr. Baharsaa fa'aa maalfaa kan jiru reebanii hidhanii lolama hidhamee ta'e. Namni jiroodhaa waajjira keenya warri gaggeessan keessa hojiirraa hojjetuu keenya keessa. Inni goodaatti sabni ilaalaa jira bara saba miidhoonii meeqatti ijaara. Qabeenya keenya iyyuu saamanii maal godhanii cufan jiru. Deebi'anii immoo warri itti kaammoo dhaqanii har'aa qabdee waajjira qorrootaa hoosaa sifannis dhaidanii warri isaan hariyatan jiru. Amma ijoolleen baay'een karaa baalee hojjetan baqatanii ashishamannee gara adaanaa jiru. Miseensa jiddugaleessaa ta'e Anwaar Saanii kan jedhan erga ji'a torba darbe hidhamee Hararitti hidhanii lakkii kun keenya miti Oromiyaa dhaqanii Oromiyaan immoo kaakkoo miti jedheetu gara federaalaatti jedhanii Dirreedawaa fidanii. Sadaffaa immoo rakkoon keenya miseensi keenya warri filannaa keessa galuu danda'u immoo filannaa galees moo'uu danda'u waan baay'ee ulaa cufuu danda'u manadhaa jiru. Saayinsi nuuhii ka filannaa kana keessa garaadhaan akka nuti gallu isas nu godhaa jennee gaafachaa turre ammayyuu ammasisuma gaafanna.
Paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan paartilee siyaasaa fi dhimma waldaalee siiviikii Dr. Alamuu Simee rakkooleen gama mootummaatiin na mudatan jechuun KFO'n komate ilaalchisuun deebittaa nu kennani.
Komiisaan kaasan kana hundumaa gama waajjira badhaadhina Oromiyaatiin namni ramadamee isaan wajjin taa'ee qulqullaa'ee dhiyaatee jira. Akkaatuma qulqullaa'een waajjiraaleen jalaa cufaman jedha keessaa tokko qofa mana mootummaa kan ta'e jibiraatiif barbaadanii warri magaalaan harkaa fudhate amma magaalaa Gibbii. Mana mootummaati kiisii magaalaa hojii biraatiif waan barbaades fudhate isayyuu biraa barbaade bakka buusuudhaaf waadaa galeerraa fudhate. Manni yoo argame bakka kan buutaa jechuudha. Innumtu kan kana ala mootummaadhaan cufame kan jiru soba jechuudha.
Godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo akkasumas godina Buunnoo Beddellee Gachiitti waajjirri Koongireesii Federaalaa Oromoo qaamolee mootummaatiin cufameera kan jedhu irratti.
So. Kulai kan gimbi kofatu, mana motummati, bulcisi magala gimbi, mana motummati, mana gandasan ujibrat kuambar pada, kambiramba kesini wusa, jadi harga fudat. Kana, kan gimbi kofatu, kan Amerika naik wajib Amerika naik sana setima. Parti badari nafi, kafau jintani, angkul kulai sani, dugaan jirukan ecu.
Kongresi Federal, orang moga beratin kan ini kasu, magala adama, magala shashamanne jimma fi magalota kanneen biroo keessatti sababa humnoonni nageenya mootummaa qaamolichi keessa hojjetan dorsaniif cufamee jira banuu hin dandeenye kan jedhan irratto.
Wanna namni akkana godhu seeraan ala nama sosodaachisu hin gaafatama. Seera biyyattiitiin hin gaafatama. Qabatamaatti ebalutu agaaf akkasii maal akkasii ragaa hudhaati nu tarkaanfii fudhannatii jedhee jira. Gama keenyaan koomitimenteen jiru jimaadha. Namoota jedhama wajji wal qabatee mataa kiyyaan hooggantoota hooggansa paartii kaafaa wajjin dubbadhee jira. Profeesar Maraara wajjin dubbadhee jira. Torbaanuma darbe kan fiidi waan gurguddaa akka gurguddaadhaan hojjetame raawwatanii dubbiin isaanii mana murtiitti jiru kan anis hin dandeenye mootummaanis hin dandeenye jira mana murtii karaa seeraatiin uumuu qabu. Kanaan alatti sababa quubsaan taaneen kan immoo yoo jiraate daasaa keenyas gaafatama haa goonu warra seeraan ala to'annaa jala oolame kanas akka gadhiifaman haa goonu. Kana liistii fidiitti walitti adeemnu jennee isaan achumaan deemu. Kanaaf sababuma fiduudhaaf filannoo kana irratti qophii waan hin xumurreeffamne yeroo faa gaafatu nu gahaa miti kan jedhu yeroon hirachuu qabu kan jedhu ibsa isaanii keessa jira. Kanaaf kun sababuma guurudha malee gama keenyan nama biraa miti amma isaa kiyyaan dura taa'a paartii kafaa'oo wajjin taa'ee haasa'ee fiidi. Waan sababa quufsaadhaan ala hidhaman fidiiti waliin teenye ilaalla. Tokko tokko hin jedhame akkanatti jumlaadhaan dubbatamu kun falan ta'u. Tokko tokko laallee falatti keenya jennee anumtu waliin dubbadhe jira. Gama paartii biyya bulchuutiin paartii badhaadhinaatiin qophii fi kutannoo cimaatu jira kana sirreessuudhaaf. Kanaan alatti danqaa ta'ee wanni seeraan ala raawwatame akka hin sirroofne qaamni barbaadu jiraatee wanni akkasitti ejjennoo amma. Kaafaa'uun fudhate kana fudhachiisu waan jirutti fakkaatu.
Kongresiin Federaalaa Oromoo filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa 6ffaa irratti hirmaachuuf kallattii kamiin iyyuu hawaasa bira qaqqabuu hin dandeenye jechuun dura taa'an paartichaa ibsaniiru.
Namni iddoo taa'u, iddootti nama jaalu, iddootti nama bobbaasu, iddootti waan tokko godhu waajira qabaachuu baannaan isaan biyya warri bulchanii biyya kan akka jirutti qabatanii nun waajirumayyuu. Nuroowwatanii koottaa filannaa keessa galaa nuun jedhu kan akkasiin ta'u seeru sana akka ta'utti akka isaanii garuu itti muuda. Nuti filannaa keessa galuun nu rakkisaa jira. Amma onaatti nama tokko yoo hin galmeessine galmeessuu hin dandeenye.
Dhimma kanarratti deebii kan kennan paartii badhaadhinaa irraa Dr. Alamusimee komiin koongireensiin federaalaawaa Oromoo kaase fudhatama hin qabu garuu bakka rakkoon itti mudate jedhanitti addaan yoo baasanii dhiyeessan tarkaanfiin sirreessuun fudhatamaa jechuun ibsanii.
Dhiyaatu maqaballeessiin kun hin baay'ate hin dabala. Kanarraa kanas baay'eensaa maqaballeessii sobaati. Bakka rakkoo jirutti immoo akka paartii biyya bulchuutti akka paartii dimokiraasii dhugaa biyya kana keessatti ijaaruudhaaf hojjetutti qabsaa'utti kutannoo cimaa qaban tarkaanfii sirreeffama fudhachuudhaaf qaama keenya irratti illee jechuudha. Kaafaa'uun isa amma filannoon ga'ee bakka hundi keenya xiyyeeffannee filannoodhaaf hojjechaa jiru taafuuti. Barreen gaddaa oduu duulli filannoo na filadhaan jalqabeen akkamitti Oromiyaa irra naanna'anii akka hojjechaa turan kan uummanni Oromoos hin beeksirreetti beeku. Isa amma filannootti dhiyaannee filannoodhaaf hojjechuu. Amma immoo isa daran akka paartittis akka mootummaattis xiyyeeffannaa itti goonetti yaadonni hundumtu uummatatti akka dhiyaatanii wal falmanii uummanni kan keessaanaa ta'a jedhu akka filan hojjechaa jira. Sababa hoo barbaadaniin alatti eenyuyyuu tokko irratti daangaa gochuu akka hin dandeenye heerri biyyatti jira.
Dura taa'an paartii koongireensii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa mootummaan rakkoolee paartichi tarreesse kan furu yoo ta'e filannoodhaaf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenyaas Waashingtan DC irraa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Mukhtaar Usmaan kanan sinafeera ittiin bohaara.
Bardata
Muktar Usman walle saaf gudda galatoon san dhaggeeffato ta keenya ammo qoppi keenya torbanitti al tokko dhiyaatu qoppi fayyaatti ceena. Tokkummaan dubartoota Oromoo Kanadaa gara walakkeessa baatii dabree kana dhukkubaa COVID-19 fi dubartoota kan ilaallateen gama zuumiitiin workshoppii tokko geggeessee ture. Kanneen workshoppicha qindeessan keessaa tokko torban dabre dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kanneen barumsa kennaa turan keessaa tokko Aadde Yeeshii Tolasaa jaalanneen dubbistee jirti. Kunooti.
Barumsi baradhee paabilik heeltii jechuun immoo fayyaa sabaa warra qoratu yookiin immoo irratti hojjetu jechuudha. Waa'ee COVID irratti yeroo adda addaa affeeramee dhiyeesseera. Kanaaf dubartooti Kanaadaa jiran dubartooti Oromoo namoota isaan affeeran keessaa ani nama lammataan ture. Miidhaa COVID-19 talaalliin isaa dubartiitti fiduu danda'u fi talaalliin kun ammam gargaara kan jedhu walumaa galatti waa'ee dhukkuba COVID-19 kanaatiif nu affeeranii sanarratti mari'achiifne.
Waan akkasii dubartootaaf addumatti barsiisuun yookiin dadammaqsuun hagam gargaara jettanii yaaddu?
Akkuma beekamu dubartooti Oromoo maatiidhaa fi alattis manattis keessumaa warri biyya bakkee jiraatu karaa lama hojjetu. Kan maatii isaanii nyaata qopheessee, kan ijoollee sooree maatii gargaaru. Kophaa jiraatu immoo miti maatiitti dabalamanis qabu yookiin haatiif abbaan. Warri umurii dhedheeraanis bira jiraachuu danda'u ta'a. Jara kanaaf tajaajila kennu jechuun akkuma warra mana yaalaatii akka yookiin warra nursing homiitii nama gargaaruuti jechuudha. Gaheen dubartoota keenya waa'ee COVID irratti maalii fi ijoolleedhaa fi maatii isaanii gurguddaa gidduutti tajaajila kennu gatii ta'e. Kanaafitu isarratti xiyyeeffannee of eeggannoo akkamii gochuu akka qabaatanii mana keessaa nama tokko COVID yoo qabee isa walirra siquu distaansi isa jedhamu sana qulqullina akkamitti akka eeggatanii meeshaa mana keessaatti illee akkamitti akka tajaajilamanii akka walitti hin dabarsinetti isa kana yeroo adda addaatti mari'achiisaa turreerra. Amma immoo yeroo kanatti yeroo talaalliin kun argametti talaalliin kun harka 100 keessaa harka 95 jechuun namni 100 yoo talaallate namni 95 talaallii kanaan dhukkuba COVID jedhamu kanarraa ooluu danda'u. Talaalliin kun warra lamaanii Ameerikaa keessatti kennamaa jiranii Faayizarii fi Moodernaadha kan 95% dhawu jedhamu. So dubartooti talaallii kana fudhachuu jechuun isaantu maatii hundumaa wajjin walitti siqeenya qaba gatii ta'ee fi dhibee kana baay'ee akka dhabamsiisudha. Kana dhagaa kan nuyi irratti hundeeffannee hubannoo gadi fageenyaa akka isaan irratti qabaatanii fi shakkii tokko malee talaallii kan akka fudhatanii maatii isaaniis akka fudhachiisaniif kan mari'achiifne.
Yaaddi dubartoota hirmaattota walga'ii kanarraa ka'aa ture kan dhukkuba kana laale maal kan jedhudha?
Yaada adda addaatu ka'aa ture. Kaan kaan maal jedhu ani nursing homiin hojjedha ammoo naatti nan qabne namoota biraa qabee. Genetic meekaappiin keenya warra kaanirraa addaa qoricha kanayyuu attamitti hamanna dubartiin fuulduratti mucaa godhattu faa rakkin akkamii faa irratti fidaa namni baay'een dinaayalisa jiran yookiin immoo waanuma kana haalanii iyyuu keessa jiru jechuudha. Isa kanarratti Dr. Ibrahim baay'ee gadi fageessanii dubbatanii anillee karaa koo baay'een ibsuun yaale qorannoon irratti godhamee akka dhiyaatu. Wanti kun genetikiin meekaappiin kan keenya akka warra kaanirraa yookiin immoo uumamni keenya namoota biraarraa adda akka hin taane COVID-19 namooti keenya iddoo adda addaa jiraatanii calqaba isaatti namni baay'een akka saaxilame akka lubbuun darbanii akka dhukkubsatanii fayyanii talaallii kana fudhachuu malee ammas dhukkuba kanatti saaxilamuuf carraansa guddaa akka ta'e irra deddeebinee hittimne. Keessumaa warri umurii giddu galeessaarra jiranii gaaffii akkasii kaasaniiru. Amantaa irratti dhabuu nuti garuu kana qabatamaam wanta jiru akkamittiin talaalliin akka hojjetamu sadarkaa kamiin akka darbu akkamitti akka mirkanaa'u isa kana hubachiisnee ibsinee fi talaallachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e mari'achiisaa ture.
Genetic meekaap yookiin uumamni keenya adda kan jedhan maalirraa?
Nuti gurraacha naannoo nu irraa dhuufnes nuun qabu amma namni tokko fakkeenya kan dubbatte lafan jiruyyuu nama baay'eetu dhume aanaan nan qabne jara kana nan tajaajila wanti inni na qabu dhiisee fi qaami koo jararraa hadda jechuudha akkatti ofirraa dhowwu. Kanaafiyyuu kittibaatii walumaa galatti qophaa'e kuniyyuu immoo tarii kan keenyaaf hin hojjetu ta'a. Fudhadhus dhiisus waan na qabu natti hin fakkaatu dhukkubi kuni nami jedhe jira. Kana gurraacha fixe jedhani malee gurraacha hin ajjeessu isa jedhuudha. Isaa akkamittiin ibsine poopuleeshiniin yookiin immoo sabni jiru kuni sabni adiini parsantii meeqa akka ta'e, parsantii sana keessaa nama meeqa koovidiin ajjeese, parsantiin nama gurraachaa immoo yaraadha, yartuu sana keessaa immoo parsantii meeqa ajjeese isa jedhu istaatistiksii isaa wal bira finnee itti muudhaaf yaalii gochaa turre. So abdii ofirraa warra qabantu jiru nan qabu kan jedhamtu. Kaan immoo kittibaatichumtiyyuu hin hojjetu akkamitti amannaa warra jedhamtu jiru. Dura dhukkubi tokko argamuutu irra baata. Achi dhukkubi suni haala akkamiitiin vaayirasiin sun akkamitti namatti akka inni dhimma bahee namarraa namatti darbu qoratamuu qaba. Achi immoo wanti sana fashaleessu qaamuma baakteeriyaa sanaa keessaa fuudhamee akka irratti qoratamee hojjetamu yookiin immoo vaayirasii sana dadhabsiisanii akka talaalliitti geeddaranii isa booddee erga bineensota irratti yaalame nama yaraa irratti fedhiidhaan akka yaalamu, namoota yaraa irraa immoo gara nama baay'eetti yaalame isa booddee efikaasiisa jedhu hin hojjetaa dhuguma immuniitiin uuma dhuguma dhibee hin dhowwaa yoo dhowwe immoo parsantii ammam inni jedhu eggamis kanaa booddeedha. Kan inni ayyama Food and Drug Administration sana xiinxalee ilaalee amansiisaa yoo ta'e ayyama kan inni kennu. Egga wanti kun kenname booddeedha. Gaaffii guddaan ka'aa ture waa'ee miidhaati. Miidhaan yeroodhaaf doonsuun nama dhukkubuu, mataa nama bowwaasisuu, nandharraa nama gubuu. Inni kun guyyaa tokko yookiin guyyaa lama keessatti nama yaraa irratti akka ta'uudha. Inni yeroo dheeraatiif ta'u immoo yoo jiraate talaalliin kun qoratamaa akka deemu kwaalitii ashuraansiin isaa warri talaallii kana hojjete akka duukaa bu'anii ordofanii fi rakkinni yoo jiraate haalatti rikoortii godhamu kana fa'iidha kan ibsaa ture.
Egaa waan akkasii hawaasa keessatti keessumaa dubartootaa fi barsiisuun bu'aa qaba hubannaa jedhu qabda moo akkuma hawaasuma sakaanii waluma qixxeedha?
Keessumaa dubartootii Torontoorraa nu afeeranii fi warra naannoo biyya lafaarraatti afeeranii kuni awareness yookiin immoo hubannoo keessatti huumeera. Talaalliin kun hin fudhatamu taanaan vaayirasiin kun bifa isaas geggeeddarate daddarbaa gatii adeemu. Waa'ee dhibee kanaatiif hubannoo godhataniiru keessumaa warri umuriin gurguddaa waggaa 65 olii warri dhukkuba adda addaa qabu yoo talaallii kana fudhatan malee dhukkubi kun yeroo kamiyyuu dhufee akka isaan miidhuu danda'uudha kan irratti haasofne. Dhaamsiin dhaamuu ammallee namooti keenya keessumaa dubartooti keenya warri bakkee jiran carraa kanaa qabu warri biyya guddate keessa jiran yeroo utuun fudhatiin talaallachuu qabu. Dubartooti utubaa manaati akkuma jennee ijoolleef abbaa manaaf maatii isaanii warra gurguddaa gidduu jiru gatii ta'eefi eenyuma caalaa dubartooti talaallii kana fudhachuun isaanii maatii isaanii keessa dhukkubi kun akka hin daddarbine gargaarsa ta'a. Yoo immoo hubannoon qaban ta'e waa'ee isaarratti gaaffii qabu ta'e irra deddeebi'anii hakiima isaanii gaafatanii kanatti akka dhimma ba'aniin irra deddeebi'ee yaadachiisuu barbaada jaallanne.
Adde Shitolasaa ibsa nu kennaniif hedduu galatoomsanna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya.